www.kayseri.org.
Bizim kalan
ilk ikinci var ay, elenmeden adam odur da.
Medeniyet demokratiyanı doğurur.
Kardeş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yorunacaq hal elə.
Azadlıq Radiosunda izə düşmüsüz. Efirdə İz Mədəniyyət Proqramı.
Bizim qalay.
Bu izdə Bakı Kitab Klubunun yubileyindən xəbər tutacaq.
Lakin meyil müsbətdir və bu iş gedir.
1918-ci il 31 mart hadisələrini yaddaşlarda canlandıracaq.
Qanlı süfrədə onlara kürək verərkən deyiblər ki, siz türklər həmişə qanlı kürək yiyəcəksiniz.
Həftənin ən son mədəniyyət xəbərlərini eşidəcək və hər dəfə Bakı Kitab Klubunun rəhbəri Elxan Rzayevin açıqlamalarını eşidəcəksiniz.
İnsanlarda bir yanlığı əmələ gəlir ki, mən gedim onu tez götürüm, tez ləzzətim.
İndi yeddi xəbər. Azərbaycanda baş verən zəlzələdə mədəniyyət abidələri də zərər çəkib. Zəlzələ zonasında qədim tikililərin tikinti texnologiyası yüksək səviyyədə və keyfiyyətli olduğundan 6-7 ballıq zəlzələlər zamanı tam dağılan abidə müşahidə edilməsə də vəziyyət ürəyaşan deyil. Bu sözlər Azadlıq Radiosunun news proqramına Tarix, Mədəni və Təbii İrsi Qoruma Komitəsinin əlaqələndiricisi Aytəkin İmranova söyləyib. Niderlandın Prins Klaus fondunun 2012-ci ildə zəlzələ zonalarında Zaqatala, Balakən, Şəki, Qax və sair rayonlarda abidələrə dəyən ziyan barədə məlumat istəməsindən sonra oralara səfər edən komitə üzvləri xoşagəlməz vəziyyətlə üzləşib. Stat, Şəki şəhərində qala divarlarının müxtəlif hissələri dağılıb. Qədim binalarda daha çox müşahidə olunan müxtəlif ölçülü şatlar, fundamentin laxlaması nəticəsində döşəmə və divarların çökməsi baş verib. Bu səbəbdən əksər abidələrdə və tarixi yaşayış binalarında tavan və dam örtüyü ziyan çəkib, hətta çöküb. Bəzən yaranan deşiklərdən qar və yağış binaların içinə hopub. Şərqi Rus qəzetinin ilk sayının çıxmasından 110 il ötdü. Azərbaycanda ictimai fikrin inkişafında mühüm yer tutan bu nəşr 20-ci əsrdə çapdan çıxmış ilk ana dilli milli qəzet sayılır. 1903-cü il martın 30-unda işıq üzü görən qəzet ilk vaxtlar həftədə 3 dəfə, 1904-cü il iyunun 8-dən isə gündəlik yayımlanıb. Qəzetin təsisçisi və baş redaktoru dövrün görkəmli ictimai siyasi xadimi Məhəmməd Ağa Şaxtaxtlı olub. 1902-ci ildə Məhəmməd Ağa xaricdən vətənə qayıdıb və öz doğma kəndindəki ata mülkünü sataraq Tiflisə köçüb. Təşkil edib. Yeni qəzet çıxarmaq haqqında hökumətə ərizə verən Məhəmməd Ağanın istəyi 1903-cü ilin martında gerçəkləşib. Şərq Rus qəzetinin Azərbaycan mətbuatı tarixində ən böyük xidmətlərindən biri də Cəlil Məmmədquluzadə kimi görkəmli bir jurnalisti üzə çıxarmasıdır. Qəzetin sonuncu sayı 1905-ci il yanvarın 15-də çıxıb. Milli Kitab Mükafatının onluğu açıqlandı. Onluğa düşən əsərlər bunlardır: Azad Qaradərəli, Kuma Manış Çökəkliyi, Qan Turalı, Mustafa, Pərvin Nurəliyeva, Valeriana, Sayman Aruz, Yüz İl İnqilab, Şəhriyar Dilgirani, İntihar Hörükləri, Vahid Qazı, Çamayra, Kuba Dəftəri, Zahir Sədatlı, Əfqanistan Şurumu, Zahid Sarı Torpaq, Əlifba Bayramında Qətil, Gülnarə Qarayeva, İki Həyat, Rus dilində, Malik Dursunov, Karadayı, Rus dilində. Ötən il avqustun 28-dən start götürən müsabiqəyə 241 əsər daxil olub. Onlardan 175-i nəsr əsəri, 58-i şeir, 8-i isə uşaq nağıllarıdır. Müsabiqəyə qatılanların 164-ü kişi, 77-si qadındır. Ən gənc yazarın 7, ən yaşlı yazarın isə 86 yaşı var. Müsabiqəyə Azərbaycanın bütün bölgələrindən, həmçinin Türkiyə, İran, Ukrayna, Rusiya, Amerika Birləşmiş Ştatları, Almanya, İsveç, Böyük Britaniya, Hollandiyadan əsərlər təqdim olunub. Məsəti Gəncəvinin 70-ə yaxın nadir əlyazması Azərbaycana gətiriləcək. Məsəti Gəncəvinin dünyanın müxtəlif kitabxanalarında saxlanılan 70-ə yaxın nadir əlyazması tezliklə Azərbaycana gətiriləcək. Bu barədə APA-ya Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Gəncə Elmi Mərkəzinin Elmi İşlər üzrə direktor müavini Samir Pişnamazzadə məlumat verib. Onun sözlərinə görə Məsəti Gəncəvinin Misirin İskəndəriyyə kitabxanasında, Amerika Birləşmiş Ştatlarının Metropol Muzeyində və Yale Universitetində saxlanılan 70-ədək miniatür, illüstrasiya və rubayisini Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzinin vasitəçiliyi ilə gətirmək mümkün olacaq. Əlyazmalar 14-15-ci əsrlərə aiddir. Pişnamazzadə qeyd edib ki, hazırda dünyanın müxtəlif ölkələrində Gəncəvinin 100-ə yaxın illüstrasiyası qorunur. Şairənin 900 illik yubileyi münasibəti ilə məşhur ingilis tədqiqatçısı Paul Smithin Məsədə Gəncəviyə həsr olunmuş 6 monoqrafiyası da ölkəyə gətirilib. Hazırda onların tərcüməsi üzərində iş gedir. Astanada Xoca Nəsrəddini yad etdilər. Martın 28-dən 29-unadək Qazaxıstanın paytaxtı Astanada Xoca Nəsrəddin Türk dünyasının ortaq dəyəri və onun Türk Cumhurunda rolu mövzusunda tədbir keçirilib. Xəbəri Azadlıq Radiosuna bu tədbirə dəvət alan tanımış türkoloq alim Ramiz Əsgər verib. Yunus Emre adına Türk Mədəniyyət Mərkəzinin təşkil etdiyi tədbir iki mərhələdən ibarət olub. Simpoziuma qatılanlar Xoca Nəsrəddinin kimliyinə, Türk dünyasında hansı adlarla yaşamasına, lətifələrində güdülən məqsədlərə, Xocanın xalq arasında sevilməsinin sirlərinə, dünya mədəniyyətindəki yerinə, onun yararlandığı yumor üsullarına, uşaq tərbiyəsində, cizgi filmlərində və bədii filmlərdə Xoca Nəsrəddinin roluna və s. diqqət ayırıblar. İştirakçıların bütün xərclərini Yunus Emre adına Türk Mədəniyyət Mərkəzi öhdəsinə götürüb. Daha ətraflı gələnizdə. Azərbaycan alimləri Türk ədəbiyyatına xidmət baratı mükafatına layiq görülüb. Milli Elmlər Akademiyası Əlyazmalar İnstitutunun direktor əvəzi Paşa Kərimov və Milli Elmlər Akademiyası Ədəbiyyat İnstitutunun aparıcı elmi işçisi Asif Rüstəmli Türk ədəbiyyatı vəqfinin təsis etdiyi Türk ədəbiyyatına xidmət baratı mükafatına layiq görülüblər. Xəbəri Azadlıq Radiosuna Əlyazmalar İnstitutundan veriblər. Öncə Azərbaycan alimləri Mahmud Qaşqarlının Divan-ı Lüğət-i Türk əsərini elm aləminə qazandırmış əfsanəvi Türk alimi Əli Əmiri əfəndiyə həsr edilən tədbirlərə qatılıblar. Daha sonra Elazığ Bələdiyyəsi Mədəniyyət və Konfrans Mərkəzində keçirilən tədbirdə Paşa Kərimov və Asif Rüstəmliyə Türk ədəbiyyatına xidmət baratı verilib. Xatırladaq ki, şərəfinə tədbir düzənlənən araşdırıcı və təzkirəçi alim Əli Əmiri əfəndi Mahmud Qaşqarlının dünyaca məşhur divanını yenidən elmə qazandıran şəxsdir. Haqqında əsrlər boyu zaman-zaman söz açılsa da, bu lüğət ortalıqda olmayıb. Bağdatda 1072-1074-cü illərdə yazılan və ən qədim lüğət sayılan bu möhtəşəm əsəri 1915-ci ildə Əli Əmiri əfəndi İstanbulda təsadüfən tapıb. Və bir özəl xəbər, 1918-ci il 31 mart Bakı qırğınlarından 95 il ötdü. Bu dövr nəsildən nəslə ötürülərək yaddaşlarda necə yaşayır? Azadlıq Radiosunun niz proqramı 3 nəslin yaddaşını vərəqləmək qərarına gəldi. Beləliklə, 31 martı gənc nəslin, orta nəslin və yaşlı nəslin yaddaşından anlatmağa çalışdıq. Aytan Qəhrəmanova.
Yadımdadır ki, nənəm danışırdı ki, onlar o zamanlar təzə bazarda, bazarın yanında yaşayırdılar. Həmin günlər onun bibin ərini daşnaqlar evdə ləliyiblər. O zaman ki, o öz ailəni müdafiə etməyə çalışırdı. Arvad uşağı isə əsir aparıblar. Əsir apararkən nənəmin bacısı, məli, 47 17 yaşlı qardaşına ki, bəs aparıblar bizi. Oğlan isə belə də cavan idi. O damda gizlənibdi. Oradan çıxarkən daşnaqlar ona 7 güllə vurublar. Amma ki, o sağ qalıb, yaxşı ki. Əsir düşmüş nənəmin ailəsi isə deməli, məkidə yığıblar. Danışırdı ki, belə qan içində süfrə düzüblər onlar üçün və bu qanlı süfrədə onlara kürək verərkən deyiblər ki, siz türklər həmişə qanlı kürək yiyəcəksiniz. Sonra isə onları bir tanış erməni görüb, qonşu və danışılaqlardan xayiş edib ki, nənəmin ailəsini buraxsınlar. Beləliklə, nənəmin ailəsi işdək gediblər və yalnız türklər Bakıya gələndə qayıdıblar Bakıya.
Ədilə Əflaki.
Həmişə atam xatirələrinə danışardı ki, heç mən uşaqlıq illərimi yaxşı keçirməmişəm. O illər yadına düşəndə çox belə məyus olurdu. Çünki o vaxt ki 18-ci ildən ki erməni-müsəlman davası başlayıb, atam anasının bətnində olubdu. Nənəm hamilə olub, Zinyət nənəm. Kəndə ki basqın olunubdu. Ermənilər basqın eləyiblər kəndə. Babanı öldürüblər. Nənəm qalıbdı, arabadan yıxılıbdı dərəyə. Dərəyə yıxılıbdı. Bir erməni qadını gəlib, deyib ikimiz də qadınıq, gəlsən səsini çıxartma, görürəm hamiləsən, səsini çıxartma, kim soruşsa mən deyəcəyəm ki, sən lalsan, karsan. Gəlir qorxudan ağrı tutur nənəmi, Zinyət nənəmi, ağrı tutandan sonra atam dünyaya gəlir, Osman müəllim, amma nənəm rəhmətə gedir. Qorxudan mı və yaxud orada tibbi şərait olmadığı üçün nənəm rəhmətə gedir, qalır bu uşaq çağa da, ağlaya-ağlaya, nəysə yazıqları gəlir güya, deyirlər ki, neyniyək, götürək bu uşağı kimlərsə də tanıyırlarmış, deyiblər, bəs bunun hamısını qırıblar, bu körpənin ata tərəfində qırıblar, ana tərəfində qırıblar. Neyniyək, bu uşağı da ya öldürməliyik, ya qalsın. İndi necə olubsa əlləri gəlməyib, atamı öldürməyə körpə, təzə doğulmuş körpəni. Sonra mən kiməsə veriblər ki, bunu kətdən çıxardın, sonra deyiblər ki, flənkəsin uşağıdır, bəs öldürüblər, bu uşaq qalıb.
Tofiq Axundov.
Yaşımdan mən əvvəl olsa da, ancaq əmilərimdən, dayılarımdan, qohum-əqrabalarımdan eşitdiklərim indiyənə qədər mənim yadımdadır. 18-ci ildəki hadisələr 20-ci ilin əvvəllərinə qədər öz qanlı yadigarlarını qoyub gəlmişdi. Hələ mənim yaşadığım məhəllədə keçmiş Persiski, indi Qurtuz Muxtarov küçəsi adlanır. O küçələrdə iri binalar vardı. O binaların söküntülərini mən gözümlə kiçik də olsa, yaşca balıqda da olsaydım, gözümlə görmüşəm. İndiyənə qədər yadımdadır onlar. Sonra bizim evdən bir tin yuxarı Mezəfət Əli, indiki Mezəfət Əli küçəsindəki o məşhur Tazapir həyətinin bir çox hissəsi dağılmış idi. Və onları atam, anam, əmlərim, bunları danışanda yenə qədər o qanlı günlər mənim gözümün qarşısında canlanır. Başına deməli, əsasən o keçmiş o Bazarlı küçəsi adlandırdığımız, sonra nədir?
Tadiyev oldu, Azərbaycan oldu.
Azadlıq nədir? Azərbaycan. Adlandırdığımız küçə, şəhərin təxminən iki yerə bölmüşdü. Sərhəd idi. Ondan aşağı, həmin küçədən aşağı olan iri mərtəbələrdə ermənilər yaşayırdılar. Yuxarıda isə Bakının Bakılılar dərin sakinlə yaşayırdı. Və tez-tez bu millət arasında məhəlli qırğınlar da olsa belə yaranırdı. Və bu da şübhəsiz ki, tamatın işgüzarlığına, sonra onun dövranışına, həyat dövranışına çox tez təsir edirdi. Sonra Xəzər yani sahillərdə, orada da gəmikilər arasında, o dənizçilər arasında, o əsasən bildiyiniz kimi Bakılılar yaşayırdı. Çünki şəhərin qırağında idi. Özlər əsasən içəri şəhərdə. Və orada da o paraxodlara, gəmilərə, sonra limanlara o ermənilər tez-tez hücum edirdilər. Orada çünki o başı bildiyiniz kimi o Xəzərin ən iri limanı idi və xarici əlaqələr də təkcə Azərbaycan və İran və Rusiya arasında yox. Ümumiyyətlə Avropa ölkələri ilə deməli, onların deməli siyasi iqtisadi əlaqələrində mühüm rol oynayırdı. Və yağlı pişə kimi oranı da həmişə Xəzər sahili ermənilərin gözlərinin qarşısından qaçmırdı. Orada da tez-tez olan hücum edirdilər yaxınlaşan gəmiyə və onları soyub aparırdılar. Bakının nədir? O Məşdağa sonra məşhur iri Mərdəkan zat kəndlərində də o baxmayaraq orada yerlə cəmaat Azərbaycanlı idi. Ancaq ermənilər orada imkan tapdıqca öz siyasətlərini yürüdürdülər.
Bizim qalay.
Yedi xəbər bitdi. 8-ci xəbərinizindəyik. Bakı Kitab Klubu 10 yaşına çatdı. Azadlıq Radiosunun biz proqramının bələdçisi, Kitab Klubunun rəhbəri İlxan Rzaevdir. İlxan bəy, xoş gördük.
Sağ olun.
Təbrik edirəm birinci.
Təşəkkür edirəm.
Bakı Kitab Klubunu yaradanda onun nə qədər yaşayacağını umurdunuz?
Bir işi başlayanda heç vaxt fikirləşmirik ki, o iş bir il yaşayacaq, iki il yaşayacaq,
yəni 10 yaşa çatıb artıq
böyük müddətdir. Bizim ümidimiz çox idi. Yəni biz hesab edirdik ki, yaxşı bir iş başlayırıq və bu iş də
mümkün uzun ömürlü olacaq.
Uzun ömürlü olacaq. Bəli, biz nikbin idik yəni.
Və bir də istərdim biləm, 10 il öncə Bakı Kitab Klubunu yaratmaq ehtiyacı nədən doğdu sizdə? Niyə birdən-birə məhz siz başladınız bu işə? Ətrafda elə bir şey yox idi, deyil mi? Heç bir kitab klubu.
Yox, ümumiyyətlə kitab klubu adlı bir şey Azərbaycanda yox idi təbii ki. Bu istək və arzu yaxud bu ideya nədən doğdu? 2002-ci ildə Açıq Cəmiyyət İnstitutu bir seminar keçirirdi. Polşalı mütəxəssisləri dəvət eləmişdilər. Onlar bizə kitab marketinqi haqqında mühazirə oxuyacaqdılar. Təqribən 30-a yaxın Nəşriyyat Poliqrafiya müəssisəsinin nümayəndəsi orada iştirak edirdi, o cümlədən mən. Onlar bizə mühazirəni oxuduqları müddətdə birdən bilmirəm indi ya mənim ya kiminsə başına belə bir fikir gəldi ki, bəlkə biz də bir kitab klubu yaradaq ki, Azərbaycanda kitab təbliğatı ilə məşğul olsun. Çünki ona qədər mənim də bir neçə illik belə deyim poliqrafiya təcrübəm var idi.
Yəni, ilə soruşmaq istəyirdim. Yəni, siz ixtisasca... Nəsən özünüzü tanıdın?
Mən ixtisasca fizikam. Mən universitetin fizika fakültəsini qutarmışam, sonra aspiranturaya daxil olmuşam, sonra bir 7 il keçmiş Leningrad indiki Sankt-Peterburqda fizika-texnika institutunda çalışmışam. 88-ci ildə fizika rezet elmləri namizədi disertasiyası müdafiə eləmişəm. Ondan sonra isə bu SSRİ-də yaşayan millətlərin azadı uğrunda mübarizəsi başladı. Mən bura qayıdan Ərəfədə. Və ondan sonra hesab edin ki, biz fizikanı bir yana qoyub, bu işlə işinə məşğul olmağa başladı. Və son nəticədə də gördüyünüz kimi respublikamız müstəqil bir dövlətdir. Bundan sonra isə arada bir əlacsızlıqdan poliqrafiya işi ilə də məşğul olmağa başladıq. Mən və bir nəfər mənim yoldaşım. Və mənim necə deyirlər, bu poliqrafiya nəşriyyat işinə gəlməyim də bu formada oldu.
Yəni təəssüflənmirsiniz ki?
Çünki mən indi fizika ilə birbaşa əlaqələri kəsməmişəm. Mən bu gün də kompüter mərkəzinin rəisi vəzifəsində işləyirəm layihə institutunda. Amma təbii ki, həmin dövrdə hesab edirdim ki, bu gördüyümüz iş fizikadan daha vacib bir işdir. Bildiyiniz kimi elmdə ümumiyyətlə geri qayıtmaq çox çətindir. Çünki sən başqa işə keçə bilərsən, amma elm dayanmır, o inkişaf edir. Ona görə xüsusən də nəzəri fizika sahəsində siz geri qayıtmaq istəyirsinizsə, 5 il tutaq ki, onunla məşğul olmayandan sonra geri qayıtmaq istəyirsinizsə, bundan sonra tam 10 il ona sərf eləməlisiniz ki, hələ geri qayıdıb ön cəbhəyə çıxa biləsiniz. Həmin seminarda bu ideya yarandı və bir təxminən orada olanların hamısı dedi ki, yaxşı fikirdir.
Nədən başladınız?
Biz deməli, doğrusu bir əvvəlcə bir niyyət protokolu bağladıq orada, 30 təşkilat. Düzdür, sonradan cəmi 4 təşkilat qaldı işə gəlib çatanda məsələ. Birinci, o vaxt qeyri-hökumət təşkilatı kimi qeydiyyatdan keçmək çox çətin idi. Çünki qeyri-hökumət təşkilatları haqqında bir belə yanlış təsəvvür var idi bizim məmurlarda. Ona görə biz kommersiya təşkilatı kimi qeydiyyatdan keçdik və fəaliyyətimizə başladıq. İlk əvvəl ona qədər də bilirdik və sonra da bir qədər respublikanı gəzdik, Bakı şəhərini gəzdik və anladıq ki, əsas problemlərdən biri olan kitablar haqqında məlumatın potensial oxucu kütləsinə çatmamasıdır və əksinə, potensial oxucu kütləsinin nə istədiyini, ümumiyyətlə var olub olmadığını da, haqqında məlumatın da naşirlərə çatmaması idi.
Bəli, yenə əlaqə yoxdur.
Tamamilə yox idi. O vaxt təxminən 95% nəşriyyatların ancaq sifarişə işləyirdilər. Yəni siz müəllif yaxud məsəl üçün hər hansı bir onun nümayəndəsi əl yazmasını gətirirdi, yaxud kompüterdə ən yaxşı halda, yığılmış halda gətirirdi. Bütün xərcləri ödəyirdi. Mətbəə onu çap eləyirdi. Tabi olduğu kimi yenə də hamısını qaytarırdı müəllifə. Təbii ki, müəllif də bunu hardasa bir yerdə qoyurdu, qaraja qoyurdu, yaxud evdə çarpayısının altına qoyurdu. Bir 5-ini, 10-unu, bəlkə 50-sini, 100-ünü tanışlara paylayırdı, bağışlayırdı. Amma qalan kitablar haqqında heç kimin xəbəri yox idi. Yəni potensial oxucu kütləsi bilmirdi ki, kitab var, yoxsa yoxdur. Oxumağa bir şey var Azərbaycanda, yoxsa yoxdur. Belə bir deməli qəribə bir belə bağlı bir dairə əmələ gəlmişdi. Onda biz yəni anladıq ki, birinci bu dairəni sındırmaq lazımdır. Yəni bu informasiyanı qarşılıqlı olaraq onun istehlakçısına çatdırmaq lazımdır. Ona görə birinci layihəmiz 2 nömrə deməli biz qara ağ üz qabığı rəngli idi amma içərisi qara ağ olan deməli kitab kataloqu buraxdıq. Bu kataloqun hər birində təqribən 100-ə yaxın kitab var idi. Kitab haqqında daha doğrusu məlumat var idi. Onun üz qabığı qısa annotasiyası, harda çap olunub, onu hardan əldə etmək olar. Bax, bu formada məlumat var idi. Onlar təqribən belə 500 ya 1000 nüsxə tirajla çıxdı və biz onları tamamilə təbii ki, pulsuz olaraq yaydıq kitabla maraqlana biləcək adamların və təşkilatların arasında.
Reaksiya necə oldu? Sizin varlığınız necə qarşılandı?
Bilirsiniz mi, əvvəllər biraz...
Yəni, sezildi mi həmən?
Qəribə qarşılanırdı. Dedirlər ki, əşir, gedin işlə məşğul olun. O köhnə Gürcə anekdotunda olan kimi ki.
Bəli, hətta belə.
Gedin işlə məşğul olun. Sonra...
Yəni, bu iş deyil, belə çıxırdı.
Yox, neynirdik ki, biz məlumatı yığıb dərc eləyirdik, yaxud kataloq şəklində və pulsuz olaraq ona buna paylayırdı. Yəni, bu, əlbəttə ki, onların bəzilərinin nəzərində bu heç bir işdir. Sonradan yavaş-yavaş elə bilin ki, bu işlər öz hədəfinə dəyməyə başladı. Yəni, və biz sonradan başladıq kitab klubunu daha da genişləndirməyə, daha böyük işlər görməyə. Məsəl üçün, sonradan biz rəngli kataloqlar buraxmağa başladıq. Hər kataloqda artıq 500-ə yaxın kitab haqqında məlumat olurdu. Sonra bu kataloqun tirajı artdı. Bugün axırıncı bizim kataloqumuz 3000 tirajla çıxıb. Biz yenə də bunu informasiyanı yaymağa çalışırdıq. Həm respublikada, həm də öz xəttimizlə, yəni dostlar, tanışlar vasitəsilə respublikadan kənarda bu informasiyanı yaymağa çalışırdıq. Yavaş-yavaş naşirlər öz kitablarını bizə göndərməyə başladılar ki, bu kitablar haqqında informasiya verin. Sonra müəlliflər gətirməyə başladılar. Bugün, misal üçün, bizim artıq kataloqlarımızda olan informasiyanın təqribən 80%, ya kitabların 80% naşirlər və müəlliflər tərəfindən gətirilib ki, bunlar bu informasiyanı
yəni, öz istəkləri ilə gəlirlər.
Verin. Bəli, öz istəkləri ilə gəlib. Sonra isə biz internet səhifəmizi açdıq. Bu internet səhifədə bugün 5000-dən yuxarı kitab haqqında məlumat var. Orada təkcə kitab haqqında yox, həm də bizim gördüyünüz müxtəlif tədbirlər haqqında məlumatlar var. İki dəfə sorğu keçirmişik oxucular arasında, çox böyük oxucu kütləsini və naşirləri əhatə edən sorğu keçirmişik. Bundan başqa 3 il dalbadal biz Vəcihə Səmədova adına deməli sərgi salonunda orada hər dəfəsi 3 gün olmaqla Respublika satış sərgisi keçirmişik.
Bəli, xatırlayıram.
Yəni o vaxt hətta biz orada 4 nominasiya üzrə müsabiqə də keçirirdik və bu müsabiqənin diplomları və kubokları yəqin ki, naşirlərin daxilində durur. Təqdimatlar keçirirdik. Tamamilə təmənnasız olaraq bu gündə imkanımız daxilində müəlliflərə imkan yaradırıq ki, onlar orada öz kitablarını təqdim eləsinlər, kitab klubunda kitablarını təqdim eləsinlər. Biz kütləvi informasiya vasitələrinə də xəbər veririk, yaxud marağı ola biləcək tərəflərə xəbər veririk və yəni çalışdığımız odur ki, hər hansı bir kitab haqqında məlumat mümkün qədər geniş oxucu kütləsinə, geniş ictimaiyyətə çata bilsin.
Azadlıq radiosundasınız, İZ proqramını dinləyirsiniz. Bakı Kitab Klubu 10 yaşına çatıb. Verilişimizin bu dəfəki qonağı Kitab Klubunun rəhbəri İlxan Rzayevdir.
İlxan bəy, bax bu 10 il ərzində Azərbaycanın kitab bazarında hansı dəyişikliklər olub? Nələr yoluna qoyulub, amma nələr hələ də həllini gözləyir?
Mən sizə bir şey deyim. Yəni ki,
sizin bazarında baxışınız maraqlıdır bizim üçün.
Kitab bazarında nə baş verdiyini bilmək üçün təbii ki, kitab bazarının içində olmaq lazımdır. Yəni tutaq ki, müxtəlif adamlar müxtəlif məlumatlar verə bilər. Müxtəlif onların təəssüratları və təsəvvürləri ola bilər. Mən sizə bir şey deyim. 2000-ci illə müqayisədə bu gün Azərbaycan Azərbaycanda kitab oxuyanların da sayı artıb, nəşr edilən kitabların tirajı və sayı da yenə də artıb. Düzdür, bu bizim istədiyimiz səviyyədə deyil. Yəni, bu meylin bucağı bizim istədiyimiz qədər böyük deyil. Lakin meyl müsbətdir və bu iş gedir. Bayaq dediyim kimi, 95%-i 2000-ci ildə tüm nəşriyyatların 95%-i ancaq və ancaq sifarişə işləyir. Bugün nəşriyyatlar var, təqribən 20 nəşriyyat var ki, bazara işləyir. Yəni, artıq kitab bazarında nəyə ehtiyac olduğunu öyrənir, bu və ya digər şəkildə, bu və ya digər dərəcədə səmərəliliklə öyrənir və ona uyğun da kitablar nəşr edir. Yəni, hesab edin ki, öz puluna bazar üçün kitab nəşr edir. Təbii ki, bu yana da bilər, qazana da bilər. Amma əvvəl belə bir şey, 10 il bundan əvvəl belə bir şey yox idi. Onu deyə bilərəm ki, mənim müvəffəqiyyət hesab elədiyim işlərdən biri keçən ilin may ayında Naşirlər və Poliqrafçılar Assosiasiyasının yaradılması. Hələ bu qurum təzədir və öz işlərini necə tam sahmana salmayıb, amma hesab edirəm ki, bunun özünün yaranması böyük bir şeydir. Yəni, bunun özünün yaranması elə bilin ki, bizim hökumətin kitab sahəsində olan siyasətinə təsir edə biləcək müəyyən bir qüvvənin yaranması demək. İndiyə qədər elə bir qüvvə yox idi. Ayrı-ayrılıqda isə ayrı-ayrılıqda nəşriyyatlar bu siyasətə təsir eləmək gücündə deyildilər.
Hökumətin siyasətinə təsir göstərmək imkanı nəyə gətirib çıxaracaq?
Birinci növbədə gəlin belə bir şeydən başlayaq. Baxın, kitab məsələsi bütün zamanlarda, bütün dövlətlərdə həmişə ideoloji məsələnin tərkib hissəsi olub. Yəni, istənilən bir dövlətin onun quruluşundan, formasından, tarixindən asılı olmayaraq daim ideologiyası var. İndi baxın, Azərbaycanın bugün çox böyük bir problemi var. Bu Qarabağ problemi, yəni işğal olunmuş ərazilərin problemi. Belə bir hökumətin kitab və təbliğat sahəsində ideologiyası olmaya bilməz. Yəni axı
var mı?
Mən tam onun necə deyirlər konturlarını tam dəqiqliklə hiss eləmirəm. Mən müəyyən cəhətlər hiss edirəm. Amma konseptual bir, necə deyərlər, bazisdən çıxış eləyərək belə bir proqramanın olmasını mən bugün görmürəm. Hələ ki, görmürəm. Və hesab eləyirəm ki, bayaq dediniz məsələyə gəlmək istəyirəm ki, Naşirlər Assosiasiyasının, Naşirlər Birliyinin əsas işi də, bax, o konseptual bazaya əsaslanaraq bu kitab işinin konsepsiyasını, sonra isə buna uyğun olan qanun və tədbirlər proqramasını hazırlamaq olmalıdır. Və təbii ki, yaxşı olardı ki, bunu hökumət yox, bayaq dediyim kimi. Təbii ki, hökumət eləsəydi də çox gözəl olardı. Amma hökumət yox, tutaq ki, ayrı-ayrı müstəqil nəşriyyatların birliyi yaratsaydı, bəlkə daha səmərəli olardı. Çünki nəşriyyatlar bu işdə daha peşəkardılar.
İlham bəy, xarici ölkələrin iş prinsipləri ilə tanış olursunuzmu öz işinizdə? Onlar da necə qurulub?
Belə bir şey deyim. Mən hər dəfə yoldaşlara bunu deyirəm və təkrar eləməkdən də yorulmuram. İki məsələ var. Kitab işi öz maliyyə tərəfinə görə bir biznesdir. Yəni bunun maliyyə tərəfi olmasa, bunun qazanc tərəfi olmasa, o yaşaya bilməyəcək. Təbii ki, bayaq dedim ki, hökumətin müəyyən necə deyirlər, ideoloji xətti varsa, kitab siyasəti varsa, o təbii ki, büdcədən kömək eləyib bu müəyyən hissələri yaşada bilər. Lakin bu natamam olacaq bir şeydir. Yəni burada müstəqil fikir olmalıdır, müstəqil söz olmalıdır, bir-biri ilə rəqabətə girən ideyalar olmalıdır. Ona görə nəşriyyatlar, poliqrafiya məsələləri qazanmalıdırlar. Qazanca görə də bu iş artıq biznes məsələsidir. Gəlin indi xaricdə bu məsələnin necə olduğuna bir qədər diqqət edək. Təkcə kitab sahəsi deyil. İstənilən sahədə, əgər siz bazara çıxırsınızsa, iki şeyi nəzərə almalısınız. Birinci növbədə tələbatı nəzərə almalısınız ki, bazarda nəyə tələbat var? İkinci növbədə alıcılıq qabiliyyətini nəzərə almalısınız ki, bazardakı əsas alıcıların alıcılıq qabiliyyəti hansı səviyyədə?
Cibində nə qədər pul?
Bəli, o sizin malınızı, təklif etdiyiniz malı ala biləcək yoxsa ala bilməyəcək? Birincisi o mal ona lazımdırmı? İkincisi də ki, o onu ala biləcək yoxsa ala bilməyəcək? Bu elə bilin ki, bu gün bizim Azərbaycanda da bu işə yanaşmadır. Yəni naşirlərin, kitab işi ilə məşğul olanların bu işə yanaşması da belədir. Bu bir variant. Bu ancaq bir variant. İkinci variant var. İkinci variant isə istehlakçının tərbiyələndirilməsidir. İstehlakçının istəyini yaratmaqdır. İstehlakçının istəyini formalaşdırmaqdır. Siz istəyirsiniz ki, hər hansı bir malı bazara çıxarasınız. Onu çıxarmamışdan əvvəl o malın müsbət tərəflərini başlayırsınız istehlakçıya göstərməyə.
Reklam edirsiniz.
Bəli, reklam edirsiniz, təbliğat aparırsınız, ağıllı adamları bu işlərə qoşursunuz və s. Və beləliklə bazarda bu gün olmayan tələbatı sabah yaradırsınız. Bunun da iki başı var. Bir var ki, siz ziyanlı bir, zərərli bir tələbat yaradırsınız bazarda. Bu mənfi işdir. Bu düzgün iş deyil. Lakin bir də var ki, bazarın orta səviyyəsinin hələ bu gün başa düşmədiyi, lakin başa düşməli olduğu tələbatı yaradırsınız. Bizim üçün qəribə olan bir şeylər ortaya çıxır. iPad 5 çıxacaq, qışın ortasıdır. Cəmaat 24 saat ondan əvvəl gəlib mağazaların qarşısında düzülüb, soyuğa baxmayaraq bir-birinə zarafat eləyir, filan eləyir, filan. Yaxud Harry Potterin növbəti cildi çıxacaq. Aha. Cəmaat gecədən gəlib orada oturub ki, mən səhər mağazanın qapısı açılan kimi mən gedib Harry Potteri alacağam. Bu bir tərəfidir. Amma iPad 5 çıxana qədər onun üstünlükləri haqqında o qədər yazılır, o qədər informasiya gedir, o qədər reklam çarxları çəkilir, o qədər ağıllı adam mütəxəssislər danışır, yaxud elə Harry Potter'da da həmin cür. İnsanlarda bir yanğı əmələ gəlir ki, mən gedim onu tez götürüm, tez ləzzət alım. Azərbaycanda belə marketing yoxdur. Azərbaycanda, xüsusən də kitab sahəsində belə marketing yoxdur. Azərbaycanda bu hələ ki işləmir. Bunun işləməməyinin də müxtəlif səbəbləri var. Birincisi, bizim bazarımız onlarınki qədər geniş deyil. Biz reklama o qədər maliyyə qoya bilmirik. Amma mən sizə əmin eləyə bilərəm ki, bir artıq bu 10 illik təcrübəmdən əmin eləyə bilərəm ki, siz əgər yazdığınız nəşr etdiyiniz kitabın maya dəyərinin təqribən 20-30% qədər reklama pul qoysanız, siz o kitabın əgər reklamsız, misal üçün, 20%-ni sata biləcəyinizsə, reklamla 80%-ni sata bilərsiniz.
İlham Bey, siz gəlməzdən öncə mən sizin internet səhifənizə girdim. Və orada dünyaca məşhur seriyalardan olan Cana Məlhəm hekayələri haqqında kampaniya başlandığınızı öyrədim. Birinci, necə oldu ki, bu hekayələri çap eləmək istədiniz? İkinci, kampaniya hansı nəticələr verib? Yəni, səsinizə səs verən var mı?
Biz bu kitablara rast gələndə, gördük ki, həmin o şeylər ki, bu ölkələrdə baş verir və bu kitablar səbəbsiz, yəni çap olunmuyor bu ölkələrdə. Xüsusi mülkiyyətin bir belə mənfi tərəfi var. Mənfi tərəf ondan ibarət ki, xüsusi mülkiyyət insanları bir-birindən elə bilin ki, bir qədər belə rəqabətə gətirib çıxarır. Rəqabət bəzən görürsünüz ki, bir-birinə mənfi münasibət də yaradır.
Belə də olur.
Yəni rəqiblər görürsünüz ki, o bir qədər istər-istəməz ona toxunur ki, sən gəldin mənə rəqib oldun və mən hər hansı bir şeydə uduzdum. Uduzmaq heç kim xoşlamır. Amma mədəni, necə deyirlər, tərbiyəli rəqiblər təbii ki, bunu başa düşürlər. Oyunun qaydalarını qəbul etmiş adamlar burada bir-birindən incinməməyə çalışır. Bu bir. İkincisi, həyatın intensivliyinin artması son nəticədə bizim elə bilin ki, bir-birimizə olan münasibətlərimizi bir qədər soyudur. Bəzən lap codlaşdırır. Bəzən qəddar edir bizi. Ona görə bax həmin tipli ədəbiyyat orada başlayır intişar eləməyə, inkişaf eləməyə ki, insanlar arasında olan bu soyuqluğu, ruh düşkünlüyünü, bu codluğu bir qədər aradan götürsün. Bunu oxuduq, gördük ki, şöylə Azərbaycanda da vəziyyət getdikcə bu istiqamətə gedir. Ona görə onları tərcümə eləyib Azərbaycan dilində çap elədik. Və sonradan da özümüzə fikirləşdik ki, axı bu...
Peki biz öz canı məlhəm hekayələrimizi yaradaq.
Bu hadisələr necədir, təkcə Amerikalının başına gəlmir ki.
Əlbəttə.
Böyle Azərbaycanda da özümüzün başına dəfələrlə belə hadisələr gəlib, tanışlarımızın və s. və ilaxır və qeyri və biz də kifayət qədər başqasına acıyan bir millətik, tolerant bir xalqıq. Biz də məsləhət verməyi xoşlayırıq, necə deyirlər, başqasına yol göstərməyi xoşlayırıq. Bəlkə öyle Azərbaycanda da çalışaq bu cür əhvalatları yığaq və artıq bir nömrə də cana məlhəm hekayələr Azərbaycan.
Maraqlılardır.
Adı altında buraxaq. Və biz belə bir kampaniyaya başlamışıq. Artıq bir neçə necə deyirlər bizə belə hekayələr gəlib və bu kampaniyada iştirak eləmək istəyən, bu kitabda iştirak eləmək istəyənlər var. Düzdür, biz gözləyirdik ki, axın böyük olacaq. Amma pis deyil. Yəni ki, mən inanıram ki, biz yaxın müddətə bu məsələni necədə, bu kampaniyanın birinci məhsulunu sizə təqdim edə biləcəyik.
Çox sağ olun. Mən təşəkkür edirəm və təbrik edirəm yenə də.
Mən təşəkkür edirəm ki, siz belə mövzulara vaxt ayırırsınız. Ümumiyyətlə hesab edirəm ki, informasiya vasitələri bizim müttəfiqimizdir və onların hamısına ki, siz qarışıq, təşəkkür edirəm.
Sağ olun.
Bakı Kitab Klubunun 10 illik yubileyindən xəbər tutduq. Verilişimizin qonağı klubun rəhbəri İlxan Rzayev oldu. Bu iş burada bitdi. Mən aparıcı Sevda İsmayılı, verilişin səs bəzəkçisi Tuğut Məmmədli və prodüser Zeynal Məmmədli sizinlə bir həftədən sonra görüşəcəyik.